Labdien, cienījamie kolēģi! Es saprotu, tā trīs kolēģi mums ir attālināti. Tas ir, ko es redzu, Aleksejs, Denis un Agunta. Guntu neredzam, jā. Dzintars, saprotu, nebūs, jā. Nu, vēl Aleksandrs kaut kur, man liekas, pie skolu pārāk.
Prezina, nejautājumi.
Labi, kolēģi, Fuksens ir sitis 10 kārtē, novada domas sēde. Dienas kārtības jautājumu klāstu jūs redzat, kādi būtu priekšlikumi iebildi. Mums ir 3-6 pamati jautājumi, ko mēs komitējās esam skatījuši, ir 3 papildi jautājumi. Kādi būtu priekšlikumi iebildi par dienas kārtības jautājumu klāstu? Jā. Ja nav, tad mēs varētu nobaltot par šādu dienas kārtību jautājumu izskatīšanas klāstu. Kas par? Pret atturas nav, paldies. Pirmais jautājums par ielu tirdzniecību Augšdaugavas novada Andri Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Jūsu izskatīšanai tiek piedāvāt saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Augšdaugavas novadā. Šie saistošie noteikumi tika izskatīti komitejā un bija daži iebildumi un dažas izmaiņas, kuras ir iestrādātas šajā projektā. Tātad saistošie noteikumi apskata kārtību, kādā tiek iesniegti iesniegumi, kādā tiek izskatīti, kādi dokumenti nepieciešami, kas ir preču grupas, kas tiek atļautas tirgot ielu tirdzniecībā, un arī kādā veidā tiek apturētas uz laiku izsniegtās atļaujas, ja ir kaut kādi atrasti pārkāpumi. Tad lūdzu izskatīt šos jautājumus.
Paldies, lūdzu jautājumus, kolēģi. Ja jautājumu nav, mēs varētu balsot. Kas par? Pret atturas nav, paldies. Nākošais par alkoholisko dzērumu mazumtirdzniecību novietnieks Augšdaugavas novadā. Diāna Lūdzu.
Labdien. Šie saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. Panta 3. Un 4. Daļu un nosaka kārtību, kādā saskaņojamas alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vietas Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā. To darbības laika periodu un pieļaujamo absolūtā spirta daudzumu novietnēs tirgotos alkoholiskajos dzērienus. Saistošie noteikumi ir izskatīti komitejā un guvuši savu virzību izskatīšanai šodien sēdē. Lūdzu, domi pieņemt šos saistošos noteikumus.
Paldies, lūdzu, jautājumus.
Man priekšlikums ir tātad pirmajā punktā mēs tātad administratīvajā teritorijā to darbības laika periodu. Un tālāk, un pieļaujamo absolūto spirta daudzumu novietnēs tirgotos dzērienus. Šito izņemam ārā un izņemam ārā 4. Punktu.
Kāpēc?
Tas ir saistīts ar to, ka mēs nevaram, mēs pieņemam tādu atkal saistošos noteikumus, ko mēs praktiski nevaram neizkontrolēt nekā, jā. Mēs ierakstam tos 15 grādus, nu kā mēs neesam nekāda kontrolējošā iestāde, varbūt tur būs 16 vai 17, varbūt vairāk vai mazāk, jā. Līdz ar to priekšlikums ir par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes Augšdaugavas novadā un viss bez tā ierobežojumā.
Lūdzu vēl jautājumi, priekšlikumi.
Varbūt degustācijas komisiju izveidot.
A tu gribi par priekšsēdētāju tajā komisijā?
Nē, priekšsēdētājs būs maigurs, es tikai kā biedrs.
Klausies, ar šo tev priekšlikumu maigura priekšlikumu tev nebūs, ko tu tad degustēsi. Tev var degustēt tikai noteikti, ja būtu 15%, 5%, tad var degustēt. Jā, vai ir vairāk par to noteikti to daudzumu. Bet tagad es skatos tālāk. Tajās visos paskaidrojumu rakstos tur arī tālāk, bet tas jau paskaidrojumu raksts iet pie protokola klāta.
Jā, tas ir kā saistošo noteikumu.
Tur jau arī
Bet tad, nu, arī tiesiskais pamatojums šobrīd, tā 8. panta, 4. daļa paredz to, ka pašvaldībai ir tiesības noteikt šo maksimāli pieļaujamo absolūtā spirta daudzumu.
Nu, ja mēs nenosakam, tad, tad nu, tiesības jau ir, bet nav
jāsvītro arī, nav obligāti jāsvītro arī no tiesiskā pamatojuma.
Nu, tas tu domā no tā...
Izdoti saskaņā ar...
Jā, man priekšlikums tomēr būtu neierobežot.
Tad tu vispār to izņemt arī izdoti vispār to rindkopu jārā jāņem, jo tas no tā izriet.
Tad tiesiskais pamats paliktu tikai alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta 3. daļa. No 1. punkta svītrotos un pieļaujamo absolūtā spirta daudzuma novietnēs tirgotos alkoholiskajos dzērienos. 4. punkts viss aizietu prom un attiecīgi mainītos visa numerācija.
Un iesniegums arī mainītos.
Un iesniegums, tā... Jā, ir jānorāda absolūtā spirta daudzums, bet iesniegumā tas varētu palikt. Lai norāda absolūto spirta daudzums.
Nu, var arī, jā. Kā to saprast plānotais termiņš tajā iesniegumā? Termiņš alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē. Tas vārdiņš termiņš, ko tas nozīmē?
Laiks. Kā, uz kuru viņš plāno?
Nē, nu darba laiks.
Mēs esam saskaņā ar šiem saistošajiem, ir atļauts no 1. janvāra līdz 31. decembrim. Tas sanāk viss kalendārais gads. Un šeit būtu jānorāda nu, viņa termiņš, cik viņš te plāno.
Kādus viņa plānotais. Gada griezumā, jā? Ja?
Jā.
Skaidrs vēl jautājumu, Lūdzu. Tad mēs, teiksim, izņemam ārā un par jauno redakciju tad balsojam, kas par? Pret atturas nav, paldies. Gunta Arīs, labdien. Nākošais par Augstdaugas noda pašvalsts nekustam īpašam apsaimniekošam. Diana Lūdzu.
Šis lēmuma projekts ir izskatīts komitejā un virzīts izskatīšanai domes sēdē. Pamatojoties uz nozari regulējušiem normatīvajiem aktiem, lūdzu jūs pieņemt šo lēmumu projektu, kas paredz uzdot aģentūrai Višķi, Sija Naunis pakalpojumu servis un Sija ornaments, veikt apauguma noņemšanu ceļu zemes nodalījuma joslās, kā arī vietās, kur nepieciešama meliorācijas sistēmu kopšana, un attiecīgi uzdot noslēgt atbilstošus līgumus par šo darbību veikšanu. Lūdzu jūs pieņemt šo lēmuma projektu.
Paldies, Lūdzu, jautājumus. Nav jautājuma, varam balsot, kas par. Pret atturas nav, paldies, lēmumus pieņem. Ceturtais Augšdaugas noda bāriņtiesas ētikas kodeks valde, Lūdzu.
Labdien. Tātad bāriņtiesu likums nosaka, ka pildot amata pienākumus bāriņtiesas darbinieki, ievēro ētikas principus un uzvedības standartus. Un šos ētikas principus un uzvedības standartus izstrādā bāriņtiesas asociācija. Un man ir lūgums Augstdaugavas novada bāriņtiesas ētikas kodeksu apstiprināt Augstdaugavas novada pašvaldību.
Paldies, Lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu, varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Piektais grozījuma Augstdaugas novada pašvaldības domes 2021. gada 28. oktobra nolikumā numur 64 Augstdaugas novada sociālā dienesta nolikums. Anna Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Šis jautājums tika skatīts sēdē, akceptēts un virzīts uz domes sēdi. Tāpēc mēs piedāvājām tātad izdarīt Augstdaugavas novada pašvaldības domes 21. gada 28. oktobrī nolikumā numurs 64 Augstdaugavas novada sociālā dienesta nolikums sekojošas grozījumus. Punktā 1.1 izteikt nolikumā 16.11 apakšpunktu šādā redakcijā. Dienas aprūpes centras personām ar invaliditāti Višķi. 1.2. Papildināt nolikumu 16.13, 16.14 un 16.15 apakšpuntus sekojošā redakcijā. Tātad 16.13 dienas aprūpes centras personām ar invaliditāti Skrudaliena, 16.14 grupu dzīvokļi Nīcgalē un 16.15 specializētās darbnīcas Nīcgalē. Punkts 1.3 izteikt nolikuma 27.28. punktu sekojošā redakcijā 27 dienas aprūpes centras personām ar invaliditāti viški nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu, brīvā laika pavadīšanas iespējas un integrēšanās sabiedrībā. 28. Punkts analogs 27. 1.4. Papildināt nolikumu 31.32. Punktu sekojošā redakcijā, tātad 30.1. Grupu dzīvokļu Nīcgalē nodrošina mājokļu un individuālo atbalstu sociālo problēmu risināšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešami atrašanās ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Un 32. Specializētās darbnīcas Nīcgalē nodrošina prasmes veicinošas aktivitātes specialistu atbalstu personām ar funkcionāliem traucējumiem. Grozījumi Augšdaugavas novada sociālā dienesta nolikumā stājas spēkā ar izdošanas brīdi. Lūdzu, pieņemt lēmumu.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājuma, varam balsot, kas par.
Paldies.
Pret atturas nav lēmums pieņemt. Sestais par konkursa par granta piešķiršanu topošanu jauno uzņēmēju projektiem 2022. Gadā par rezultātu apstiprināšanu un grantu piešķiršanu. Ievieta Lūdzu.
Jā, labdien. Šis lēmuma projekts tika izskatīts komitejas sēdē un virzīts uz domes sēdi apstiprināšanai ir noslēdzies konkurss par grantu piešķiršanu topošo un jauno uzņēmēju projektiem 2022. Gadā un ir izvirzīti 4 uzvarētāji. Tāpēc aicinu jūs apstiprināt konkursa rezultātus un noteikt šos 4 lēmuma projektā minētos uzvarētājus.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 7. Par pašvaldības investīciju projektu Augšdaugavas novada pašvaldības ceļa Svente Gulbis Egma atjaunošana Sventes pakastā būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu. Brigita Lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Lēmuma projekts ir akceptēts komitejas sēdē. Lūdzu pieņemt lēmumu. Atzīt pašvaldības investīciju projekta Augšdaugavas novada pašvaldības ceļa Svente Gulbi, seguma atjaunošana Sventes pagastā, būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu, būvniecības materiālu cenu pieauguma rezultātā 52.560,84 eiro. Finansēt augstāk minētā projekta sadārdzinājuma daļu 44.676,71 eiro no aizņēmuma līdzekļiem un piešķirt 7.884,13 eiro no Augšdaugavas novada pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Noteikt, ka gadījumā, ja aizņēmums netiek piešķirts, līdzekļi būvdarbu izmaksu sadārdzinājumam tiek piešķirti no Augšdaugavas novada pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 8. Par grozījumu Augšdaugavas novada pašvaldības domas 2022. Gada 10. Februāra lēmuma numur 411 par aizņēmumu Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības projekta Pirmā pasaules kara mantojuma turizma maršruta un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežā īstenošanai. Jana Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu pieņemt Augšdaugavas novada pašvaldības domas šī gada 10. Februāra lēmuma numur 411 par aizņēmumu Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības projekta LLI 501 pirmā punkta jaunā redakcija. Beigt valsts kasā aizņēmumu Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības projekta Pirmā pasaules kara mantojuma turisma maršruta un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežu īstenošanai. 236.237 eiro 50 centu apmērā uz 15 gadiem. Summa ir palielināta par 11.230 eiro, kas ies uz parasto un elektro divriteņu iegādi projektu ietvaros.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu, varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Devītais par zemesvienības katastāvu zemē 3. zonu 85 bikernieku pagasts atsevināšana Nīna Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, un lūdzu atļaut atsevināt zemesvienību ar katastra apzīmējumu bikernieki. 3. zona 0085 6 hektāri un 1766 simtdaļas platībā. Noteikti īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana izsolē un uzdot īpašuma nodaļai veikt kadastrālo uzmērīšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu, varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Desmitās par zemesvienības Matulēniškie 7 Demenes pagasts atsevināšana.
Lūdzu atļaut atsevināt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Demene, 2. zona 0249 1,5 H platībā, noteikti īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu un uzdot īpašuma nodaļai veikt kadastrālo uzmērīšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu. Tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 11. par zemesvienības 111 Birkineļu dārziņu Kalkūnes pagasts atsevināšanu.
Lūdzu atļaut atsevināt zemesvienību ar kadastra apzīmējumu Kalkūnes 7. zona 0203 0,13 H simtdaļas platībā. Noteikti, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu un uzdot īpašuma nodaļai veikt kadastrālo uzmērīšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 12. Par nekustamā īpašuma 386 celtnieks Kalkūnes pagasts atsevināšana.
Lūdzu atļaut atsevināt nekustamo īpašumu ar kadastra numuru Kalkūne 4. zona 1102, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Kalkūne 4. zona 1102, platībā 0,0512 H simtdaļas. Noteikti īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana izsolē.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājuma, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 13. Par nekustamā īpašumā Rudzupuķes lielā iela 22 Kalupes pagasts atsevināšana.
Lūdzu atļaut atsevināt nekustamo īpašumu Rudzupuķes ar kadastra numuru Kalupe 3. zona 0437, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Kalupe 3. zona 0437. 3153 kvadrātmetri platībā un noteikti īpašumā atsevināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
Paldies, jautājumus, lūdzu. Nav jautājumu, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 14. Par zemesvienības Žubītes Keiši Kalupes pagasts atsevināšana.
Lūdzu atļaut atsevināt zemesvienību ar kadastra apzīmējumu Kalupe 3. zona 019204 H platībā. Noteikti īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu un uzdot īpašuma nodaļai veikt kadastrālo uzmērīšanu un tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā.
Paldies, jautājums. Nav jautājuma. Tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 15. Par nekustamā īpašuma parādes iela 24 Mirnijas Laucas pagasts atsevināšana.
Lūdzu atļaut atsevināt nekustamo īpašumu ar kadastra numuru Laucas 5. zona 0465, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Laucas 5. zona 0465 0,4215 H simtdaļas platībā. Noteikti, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
Paldies, jautājumus, lūdzu. Nav jautājumu, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 16. Par zemesvienības 96 Ļubas 1 Līksnes pagasts atsevināšana.
Lūdzu nodot atsevināšanai neapbūvētu zemesvienību ar kadastra apzīmējumu. Līksnes 6. zona 0184 0,06 H platībā. Noteikti, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana izsolē un uzdot īpašuma nodaļai veikt kadastrālo uzmērīšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā.
Paldies, jautājums, lūdzu. Nav jautājumu, tad balsojam, kas par? Pret. Denis, tu pret vai par?
Par.
Paldies, pret atturas nav lēmums pieņemts. 17. Par dzīvokļu īpašumā numur 4, Rezeknes iela 31, Maļinovas pagasts atsevināšana, lūdzu.
Lūdzu atļaut atcināt dzīvokļa īpašumu numuru 4 Rēzeknes iela 31 Malinavas pagasts Augšdaugavas novads un noteikti īpašumu atcivināšanās veids ir pārdošana par brīvu cenu.
Paldies, lūdzu jautājumus. Nav jautājumu, balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 18. Par zemes vienības 221 vasarnīcas navinas pagasts atsavināšanu.
Lūdzu nodot atsavināšanai neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu. Naujina pirmā zona 0295, 0,06 H platībā notiek, ka īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē un uzdot īpašuma nodaļai veikt kadastrālo uzmērīšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu jautājums. Nav jautājumu. Tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 19. Par nekustamo īpašumu Mazulis Salienas pagasts atsavināšanu.
Lūdzu atļaut atsavināt nekustamo īpašumu Mazulis ar kadastra numuru. Saliena 9. Zona 0040, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu. Saliena 9. Zona 0060, platībā 0,0047 simteļas. Un notiek, ka īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē.
Paldies, lūdzu jautājumus. Nav jautājumu. Tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 20. Par nekustamo īpašumu Senčas Salienas pagasts atsavināšanu.
Lūdzu atļaut atsavināt nekustamo īpašumu Senči ar kadastra numuru. Saliena 3. Zona 0416, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu. Saliena 3. Zona 0389. 1,14 H platībā notiek īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
Paldies, lūdzu jautājumus. Nav jautājumu. Tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 21. Par zemes vienības mierā iela 24 skudelēs skudelēs pagasts atsavināšana.
Lūdzu atļaut atcināt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Skrudeliena 1. Zona 0323 07 H platībā. Notiek, ka īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu un uzdot īpašuma nodaļai veikt kadastrālo uzmērīšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu jautājumus. Nav jautājumu. Tad balsojam, kas par? Pret atturēšanu lēmums pieņemts. 22. Par nekustamo īpašumu Vieteņiški 15 skurieti Skudelienas pagasts atsavināšanu.
Lūdzu atļaut atsavināt nekustamo īpašumu Vieteņiški 15 ar kadastra numuru Skrudeliena 1. Zona 0140, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Skrudeliena 1. Zona 0142,56 H platībā. Notiek, ka īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
Paldies. Jautājumus? Nav jautājumu. Tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 23. Par dzīvokļu īpašumu numuru 2 dzelzceļa māja 192. Kilometrs Bundiški Zventes pagasts atsavināšanu.
Lūdzu atļaut atcināt dzīvokļu īpašumu numuru 2 dzelzceļa māja 192. Kilometrs Bundiški Zventes pagasts Augšdaugavas novads. Notiek, ka īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē.
Paldies, jautājumus. Nav jautājumu, balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 24. Par nekustamo īpašumu Mozerki 3232 Ezeriņa Sventes pagasts atsavināšanu.
Lūdzu atļaut atsavināt nekustamo īpašumu Ozerki 32 ar kadastra numuru Svente 7. Zona 0177, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Svente 7. Zona 0177 0,0545 H simtdaļas platībā. Notiek, ka īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
Paldies, lūdzu jautājumus. Nav jautājumu. Balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 25. Par zemes vienības kadastra apzīmējumu 2. Zona 201 Vabules pagasts atsavināšanu.
Lūdzu atļaut atsavināt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Vabule 2. Zona 0201 3 hektāri platībā, uz kura atrodas pēc zemes lietošanas eksplikācijas mežs 3 hektāri platībā. Notiek, ka īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē un uzdot īpašuma nodaļai veikt kadastrālo uzmērīšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu jautājumus. Nav jautājumu. Tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 26. Par zemes vienības kadastra apzīmējumu 4. Zona 54 Vabules pagasts atsavināšana.
Lūdzu atļaut atsevināt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Vabole, 4. zona 0054,2,1 H platībā, uz kura pēc eksplikācijas atrodas arī meša 2,1 H platībā. Noteikti, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana izsolē un uzdot īpašuma nodeļai veik kadastrālo uzmērīšanu un tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu. Varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņems. 27. Tais par nekustam īpašumu mālē bez Makarova višķi pakas atsevināšanu.
Lūdzu atļaut atsevināt nekustamo īpašumu ar kadastra numuru. Višķi 6. zona 0164, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem. Višķi 6. zona 0164, 5,16 H platībā. Un otra zemes vienība Višķi, 6. zona 0165, 1,05 H platībā. Notiek, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.
Paldies, lūdzu jautājumus. Nav jautājumu. Tad balsam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņems. 28. par dzīvokļu īpašumā numur 7. Baltā māja Kalniški Līksnes pakas pārdošana.
Lūdzu pārdot dzīvokļu īpašumu numur 7 Baltā māja Kalniški Līksnes pagasts Augšdaugavas novads par nosacīto cenu 857 eiro 00 centi.
Paldies, lūdzu jautājumus. Nav jautājumu, tad balsam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 29. Par nekustā īpašumu pie meža Janciški Marinovas pagasts pārdošanu.
Lūdzu pārdot nekustamo īpašumu pie meža Janciški Maļinovas pagasts Augšdaugavas novads par nosacīto cenu 4255 eiro.
Paldies, jautājumus. Nav, tad balsam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņems. 30. Par nekustamo īpašumu Lejas Papuļu medumu pagasts pārdošanu.
Lūdzu pārdot nekustamo īpašumu ar kadastra numuru. Medumi, 9. zona 0135, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu. Medumi, 9. zona 0135, 7248 kvadrātmetri platībā par nosacīto cenu 2520 eiro.
Paldies, jautājumus. Nav jautājumu, tad balsam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņems. 31. Par zemes vienības Raiņa iela 32 ilūksta domājumās daļas pārdošana. Lūdzu.
Lūdzu pārdot zemes vienību Raiņa iela 32 ilūkste, kadastra apzīmējums ilūkste 2. zona 0167 par nosacīto cenu 2257 eiro.
Paldies, jautājums, lūdzu. Ja nav jautājumu, balsam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņems. 32. Par zemes vienības laime 10 šeideres pagasts Augšdaugavas novads asināšu procesa izbēgšanu. Lūdzu.
Lūdzu izbēgt zemes vienības laime 10 šeideres pagasts Augšdaugavas novads kadastra apzīmējums šeidere 9. zona 0203 0,054 H platībā atsvināšanas procesu. Un atzīt par spēku zaudējušiem Ilūkstes novada domes 20. gada 29. oktobra lēmuma numur 285 par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības laime 10 šeideres pagastā iznomāšanu un nodošanu atsevināšanai 1., 2., 3., 5., 6., 7. un 8. punktu.
Paldies, lūdzu jautājumus.
Cilvēks pats atteicās, jā?
Es nezinu, tam
Nē, šeit bija, ka ierosinātājs eku ir, bija ierosinājis eku īpašnieks. Sākotnēji, tāpēc tika pieņemts 20. Gada ilūkstas novada domes lēmums par atsevināšanu, bet eku īpašnieks uz šodien dienu ir mainījies.
Lūdzu vēl jautājumus? Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 3.3. Par rezerves zemes fondā izskaitītā zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 6. zona 105. Atzīšanu par piekrītošu Augšdaugavas novada pašvaldību un rakstīšanu zemes grāmatā Augšdaugavas novada pašvaldības vārdu.
Lūdzu atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Skrudaliena 6. zona 0105 3,45 H platībā ir piekrītoša Augšdaugavas novada pašvaldība un ierakstāma zemes grāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda.
Paldies, jautājumus. Nav jautājumu. Varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 34. Par rezerves zemes fonda ieskaitīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7. zona 72 un 7. zona 73 atzīšanu par piekrītošanu Augšdaugavas nodu pašvaldībā un iegrakstīju zemes grāmatā uz Augšdaugavas nodu pašvaldības vārda. Lūdzu.
Lūdzu atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem Skrudeliena 7. zona 0072 2,91 h platībā un Skrudeliena 7. zona 0073 4,36 h platībā ir piekrītošas Augšdaugavas novada pašvaldībai un ierakstāmas zemes grāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārta.
Paldies, lūdzu jautājumus. Ina, man jautājums par iepriekšanu par šiem diviem. Mēs jau viņus vienreiz skatījāmies tikai savādākā redakcijā, jā, domes sēdē.
Jā, viņi ir, mēs esam viņus nodevuši nekustamo aģentūrai.
Vai valsts nodrošinājuma?
Valsts nodrošinājuma aģentūrai, jā.
Tas bija rudenī.
Tas bija rudenī, jā, oktobris, novembris.
Man lūdzu vienkārši tos lēmumu viņus rita atnes man uz galda noliec, jā.
Mm-hmm. Tā kā viņi bija rezerves zemes fondā, un viņi veic tagad uzmērīšanu un ierakstīšanu zemes grāmatā, bet ir nepieciešams...
Kāpēc tāda procedūra vajadzīga vēl? Ja viņiem mēs jau kā te valsts nodrošina, viņiem tas nedarēja?
Mēs sazinājāmies, un viņi teica, tas ir vienkāršākais ceļš, ka mēs nosakām viņus par lēmumu par pašvaldībai piekritīgu.
Bet vienalga, ja tu man atnes tos, teiksim, nokopē vai tam līdzīgi, lai man būtu informācija. Paldies, lūdzu, jautājums. Ja nav jautājumu, tad varam balsot, kas par pret atturas nav lēmums pieņemts. 35. Pa zemes vienības atzīšana par starpgalu lūdzu.
Lūdzu atzīt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Naujine, pirmā zona 0536, 025 h platībā ir Augšdaugavas noda pašvaldībai piekrītoša starpgabals, kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanai ielai.
Paldies, jautājumus lūdzu. Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemt. 36. Par zemes vienības atzīšanu par starpgabalu lūdzu.
Atzīt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Naujina pirmā zona 0540, 1 h platībā ir Augšdaugavas noda pašvaldībai piekrītoša starpgabals, kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai.
Paldies, lūdzu jautājumus. Nav jautājumu, tad balsam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Tad likuši mums, cienie kolēgi, trīs papildu jautājumi. Pirmais no tiem ir grozījums Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021. gada 29. decembra saistošos noteikumus no 23 nolikums licencētāju mašķirēšanai Viški ezerā, Luknes ezerā un Dubnes Uknes posmā Augšdaugavas novada Viški pagas teritorijā. Mums ziņotājs Jānis Bilkovskis. Lūdzu.
Cienījamie kolēgi, lūdzu izdarīt grozījumus Augšdaugavas novada pašvaldības Domes 21. gada 29. decembra saistošajos noteikumos numuru 23, nolikums licencētai mašķirēšanai Viški ezerā, Luknes ezerā un Dubnes upes posmā Augšdaugavas noda Viški pagasta teritorijā. Un 12. punktu šajos saistošajos noteikumos izteikti sekojoši. Gada bezmaksas licences ir tiesīgas saņemt personas ar invaliditāti un politiski represētās personas, bērni un pusauģi 16 gadu vecumam un personas, kuras vecākas par 65 gadiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai attiecīgo juridisko statusu apliecinošu dokumentu Luknes ezera, Viški ezera un Dubnes ezera posmā Viški pagasta teritorijā, krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi. Ot šis bija teksts arī iepriekšējā saistošos notiekums un tagad ir papildinājums nāk. Kā arī personām no daudz bērnu ģimenēm un ģimenēm, kura aprūpe ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīgā persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā ir noteikta pirmās vai otrās invaliditātes grupa, un kuram saskaņa ar valsti īstenoto Latvijas goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas goda ģimenes apliecība. Gada bezmaksas licenci var saņemt Viški pārgasta pārvaldēja skolas ielā 17, Špogļos, Viški pārgasta Augšdaugavas novada. Pamatojums šiem grozījumiem ir šī gada 12. aprīlī veiktie grozījumi numur 229 ministru kabineta 15. gada 22. decembra noteikumos numurs 799, licencētās mašķirēšanas vēžošanas un zemūdens medību kārtība 23. un 24. punktā, kur ir noteikts personas, kurām ir tiesības saņemt licences par samazinātu maksu vai bezmaksas licences arī.
Paldies, lūdzu, jautājumus.
Jā, man jautājums, ar kuru licenzi vispār var nopirkt?
Nu, licences tur bija atrunāts mums saistošais noteikumos. Internetā viņi var nopirkt, tur ir viss norādīts.
Ok, tad man nākošais jautājums. Šeit bezmaksas licenzi var saņemt Viški pagasta pārvalde. Iedomājamies gadījumu personai, nu, dzīvo Radīšu pagos, viņš pat dzīvo Rīgā, viņš atbilst vienai no kategorijām. Tas nozīmē, viņam no Rīgas jāatbrauc uz Viški pārvaldi darba dienā, jāsaņem bezmaksas licenci, pieļauju, ka nopirkt internetā būs lētāk nekā šī bezmaksas licenci.
Viņš grib makšķirēt Viškos.
Nu jā, bet vai tad mēs nevaram internetā ļaut arī, ja viņam fiziski, iedomājieties tagad, nu no Rīgas kāds grib atbraukt. Viņam jāatbrauc darba dienā ar visiem šiem dokumentiem un jāsaņem bezmaksas licenci. Nu tā nebūs bezmaksas licenci, lētāk ir nopirkt internetā. 3-4.
Kā viņš uz rokām saņemt internetā?
Pa kā viņš parasto saņemt? Kā viņš parasto?
Nu, ja tas tehniski iespējams.
Kāpēc ne?
Mēs uzrakstām bezmaksas, bet reāli viņi maksās varbūt 10 reizes vairāk kā maksas. Ja viņš nopirks maksas internetā, vai bezmaksas no Rīgas atbrauks uz Viškiem? Viņš brauc varbūt sestdien svētdien, licenci var nopirkt darbdienās, pa izņem darbdienās. Vai tad mēs nevaram nodrošināt elektroniski, es nesaprotu, jūs pirmā gadsimtā dzīvojat.
No tā arī redzēt, elektroniskās līdzenes, izņemot bezmaksas licences, var iegādāties, esat darbs pakalpumam, jebkurā dienā izņemot.
Nu tādi mums bija saistošie noteikumi jau apsiprināt.
Jā, stupat ir trīs. Vecējā vietā cerīt.
Jā, un es saprotu, tāpēc es jautāju, bet nu...
Mans tās tā papildinājās.
Manuprāt, te jāgroz arī tā. Es nedomāju, ka tehniski to nevar izdarīt.
A varbūt pilnvalota persona var izņemt?
Nu vēl sarežģīt.
Nu vēl
sarežģīt. Nu, ja viņš brauc makškirēt, tad viņam ir draugi Viškos.
Pagad, nu mēs varbūt kasīsim labaus ar kreiso kāju vai roku. Nu.
Ja tas tehniski iespējams, tad nekādu, es domāju, problēma nav, bet jānoskaidro, vai tehniski iespējams bezmaksas saņemt.
Nē, nu ir iespējams, bet godīgi sakot, tam cilvēkam veselu čupu dokumentu jāatsūt, lai dabūtu, teiksim, bezmaksas. Kurā kategorijā viņš
ir? Tieši tā, bet atkal otrs. Nu, visi šitie dati ir publiski pieejami, pirmā, otrā grupa tur goda visādas tādas, un, man liekas, publiskos reģistros ir. To ar mums nosaka likums, mēs nevaram prasīt dokumentus tos, kuri pieejami publiskos reģistros. Nu, nedzinājam cilvēkus par šo.
Ar goda ģimenes status arī pieejams publiski?
Tad
jāgrozīt tas? Jā. Tad mēs nevaram šodien pieņemt nemus.
Tev vajag pašu kā tas tehnoloģiski algoritmis dara.
Jā,
jā. Jā, par tehnisko.
Par tehniskā pusē jānoskaidro.
Jo tā, cilvēki saņem to licences, bezmaksas
pieteiksies.
Atļaujuši atbraukt, viņš tā vai tā makšķirēt. Viņš taču var lai pieteikt un pateikt, ka es atbraukt kad un tā.
Nu, kurš tas kries
izvēlēt? Nu, ko sestdien viņam atnesīs krastā bezmaksas licences? Viņš
saņem bezmaksas licences. Kur?
Nē, nu tā kā es saku, viņš var pieteikt.
Pieteikam, viņš var, bet uz rokā viņam nav.
Nu, protams, bet viņš pieteikt, es būšu tādu un tādu lūdzu. Iedodiet man to licenci vēl.
Un tagad pagastā sestdienas veidien kāds sēdēs un dos licenci, ja? Nu tā jau mums arī tieši tā te apaud, nu ja mēs tā darbājamies.
Nu,
mēs
jau tādi vajag šo pastis.
Nē, nu, davai atliekam, divas nedēļas neko neišķirs varbūt.
Jā. Paskaidrojam tehniski.
Jā.
Ja vienkārši tas tehniski.
Jo viņam, ja tās ieiet iekšā, teiksim, pēc 18.
Mm. Mums šajā periodā, divas nedēļas, ļoti daudz būs gribētāji no Rīgas.
Lielā copēdā.
Varbūt atlikt līdz nākamajai sēdēji un varbūt pagrozīt to nākamajā sēdēji. Mēs tā ātri gribam un tagad pieņemt, it kā mums
rindāk stāvētu viņu. Nē, viņa ir spēkā. Viņa pašai
spēkā. Nē, mēs, mēs par grozījumiem, par to, lai pagrozītu vēl vienu punktu, varbūt nesteikties atlikt un tad uz nākamo sēdi pagrozīt arī to saņemšanas kārtību, varbūt.
Nē, nu pašreiz 12. Visi iepriekš ir spēkā, viņus neviens nav atcēlis, tikai tas, ko uzrakstīja, varētu šito, viņi ir pozitīvs atzinos, tikai vajadzētu
papildināt. Šeit runājot par to, ka varbūt ot, šajās brīvdienās goda ģimene grib makšķerēt, viņai nav iespējas saņemt licenzi. Ja tā,
nu, nu varam mēs varētu... šodien izgrozīt un tad grozīt It, to punktu. Jā.
Grozīt par, par saņemšanu.
Tieši tā.
Lūdzu.
Mikrofonu.
Es paskatījos ministru kabineta noteikumus, ja, un tur ir rakstīts, ka organizētais numurē visas licences, arī licences par samazinātu maksu un bezmaksas licences. Ja pašvaldības saistošie noteikumi paredz licences par samazinātu maksu vai bezmaksas licences noteiktām personām, elektroniski tās var iegādāties bērni līdz 16 gadu vecumam, personas, kas vecākas par 65 gadiem, personas ar invaliditāti un Latvijas goda ģimenes, apliecības lietotāja pārējās personas licenci par samazinātu maksu vai bezmaksas saņem pašvaldības aizstošais noteikumos noteiktā kārtībā. Tātad faktiski jau ministru kabineta noteikumu paredz, ka viņas var iegādāties elektroniski. Jā, nu, jā, tā ka varbūt mums...
Nē, nu, var jau, var jau to izņemt ārā un izmainīt 18.3 punkta to, to jā.
18.1 nosaka, ka mēs Viška pagastā pārvaldē tirgo licences var iegādāties. Ja? 18.3 atrunā, ka izņemot bezmaksas licences. Vai var iegādāties man, mana COPLV, ja? Izņemot? Izņemot.
Mēs nevaram rakstīt izņemot, ja, ministru, ja mums ir, ja ministru kabineta noteikumi nosaka, ka viņi
jau tajā, var... Jau tajā redakcija nepareizi.
Izņemot bezmaksas licenci.
Piekrīti, jau tad jau tajā. Tad praktiski vajag tad izņemt, ja tā godīgi ņemot, tad jāsvītro pēdējā rindkopa.
Un tur jāsvītro.
Pēdējais teikums jāsvītro šitē un izmainīt 18.3 punktā... izņemot gada bezmaksas licences var... Elektrēs, ka licences var iegādāties tur un tur... Jā, un viss... Ja viņi ir ministru kabinetā, tur... tur
tad 18.3 jāgroza.
18.3 arī jāgroza, jā.
Izņemot vārdus, izņemot gada bezmaksas licences.
Jā, jā.
Un
A kā te viņi palaida garām varams, jā? Citreiz uzrakstat, kad...
Studentiņi
baudīja. Labi, mēs tad šito pēdējo teikumu ņemam ārā,
jā.
Un 18.3 arī veicam grozījumus.
Jā.
Atbilstoši
un izsakam, elektroniskās jā. Licences var iegādāties sabiedrības iežu atbildību ZZDATS interneta pakalpojumu aizslapā, mana copē sadaļā mašķirēšana, jebkurā dienaks laikā.
Nē, nu jā, gan jau algoritmas ir, ja ministru kabinetā ir uzrakstīts. Tad algoritmas ir, tad noteikti dokumentu klāsts,
ko
ir. Numurējas un viss, jā.
Numurējas maksas licences, numurējas bezmaksas licences un viss. Viņu saņem e-pastā un viss izprintē un cāli.
Atvieglotiem noteikumiem, jā. Labi, tad, tad vēl lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, tad mēs varam pieņemt ar grozījumiem gan šajā 12. Punktā, gan arī to, ko mēs pašreiz neesam skatījuši, 11.3 punktā, 18.3 punktā, jā.
Jā.
Vai būtu vēl jautājumi? Nav. Tu varam nobalsot, kas par pret atturas nav, paldies. Nākošais par aizņēmumu pašvaldības investīciju projektu Augšdaugas noda pašvaldības ceļu Vārpeni, Ezernes, Salkalni, Pārbūles, Kulienas pagastā un pagastā un Sventa Gulbjas eguma atjaunošas Sventas pagastā un Daugavas ielas posmā asfaltas eguma atjaunošas Līksnes pagastā būdām sadaizinājumu sekšanā. Jā, nelūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Atbilstoši domas 1. Jūnija lēmumam par ceļa Vārpeni, Ezernes, Salkalni, Pārbūles, būdarbu izmaksu sadārzinājumu un šīs dienas lēmuma par ceļa Svente Gulbja segumu atjaunošanas būvdarbu izmaksu sadardzinājumu lūdzu pieņemt lēmumu veikt valsts kasē aizņēmumu minēto būvdarbu sadardzinājumu sekšanai, kas radies būvniecības materiāla cenu pieauguma rezultātā saistībā ar Krievijas federācijas agresiju Ukrainā 77 318 eiro un 11 centi uz 24 gadiem. Paredzēt aizņēmumu izņemšanu 2022. Gadā, nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu būvdarbu sadardzinājumam 11879 eiro un 67 centi, garantēt aizņēmumu atmaksu no Aukštelgales novada pašvaldības budžeta un izmantot atlikto pamatsummas maksājumu līdz 23. Gada martam.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Pēdējās dienas kārtības jautājums par primāru atbalstu izmitināšu pakalpojumu sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Ina Ludze.
Lēmuma projekts tika sagatavots uz personas Ukrainas civiliedzīvotāja iesniegumu un viņa septiņu ģimenes locekļu lūgumu sniegt atbalstu un izmitināšanas pakalpojumu. Augšdaugas noda pašvaldībā nav vienas pagastā. Minētās personas ir ieradušās Latvijā 31. Maijā. Šī gada un tika izmitināta Sieko Benz uzņēmumā. Līdz ar to lūdzu nodrošināt izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu personai un viņa ģimenes locekļiem, divi stabu dzīvokli ar kopējo platību 45,8 kvadrātmetri, pēc adreses 18. Novembra iela 428 dzīvoklis 37, Vectropi Naujenes pagasts Augšdaugavas novads. No šī gada, 10. Jūnija, līdz šī gada, 20. Augustam ieskaitot. Izdevumus, kas saistīti ar šī lēmuma pirmajā punktā norādītā dzīvokļa uzturēšanu, no šī gada, 10. Jūnija, līdz šī gada, 28. Augustam ieskaitot, sekt no Augšdaugavas noda pašvaldības līdzekļiem. Kā arī uzdot Augšdaugavas noda pašvaldības izpildu direktors pirmai vietniece Ināra Ainatāra vai izdot rīkojumu par pirmā punktā minētā termiņa pagarināšanu un otrā punktā minētā izdevuma sekšanu gadījumā, ja Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, tiks veikti grozījumi.
Paldies, lūdzu, jautājumus.
Nu, tas viss ir labi. Tie cilvēki tiešām ir gatavi divi stabu dzīvoklī. Nezinu, tur sievas māte un visi pārējie septiņi cilvēki divi stabu dzīvoklī.
Bet tur ir tikko vēstule, ienākus iepastā, es lasu Ināras vēstule, viņa lūdz palīdzību. Četras vienguļamās gultas, var arī būt divan gultas, ledusskapis, virtuves galds, pusdienu galds.
Bet, nu, septiņi cilvēki tur. Tur jau divu guļamās, kā studentiem vajag, divu stāvu, jā. Nu, vai bērnu dārzi.
Dināra, grib komentēt.
Lūdzu, kurai, lūdzu?
Miklāne.
Pieslēdzesies, jā, lūdzu?
Jā. Labdien, mēs aizvakarā viņiem bijām šajā dzīvoklī, mēs viņiem rādījām divus stabu dzīvokļus, trīs stabu mums šobrīd nav dzīvošanai derīgu. Viņi piekrita, viņi izskatīja šo situāciju, apmēram gultu izvietojumu, ērtāk būtu vienguļamās gultas, jo nu, tur no dažādām ģimenēm tur ir, piem, nu, tēvs māte, tad dēls ar sievu, tad vēl sievas māte, viņa, nu, tā dēla, un tad un divi nepilngadīgas meitenes divas. Tāpēc tur ērtāk būtu vienguļamās, divguļamā mums viena ir gulta. Bet nu jau ļoti daudzi kolēģi atsaucās, tā ka šodien pēcpusdienā braucu skatīties un varbūt arī atradīsim.
Labi, paldies. Nu tad vēl lūdzu jautājumus. Dzīvos redzēs, kā tur tālāk notiek. Jā.
Sievas tēva nebija.
Nē, sievas māte. Es laikam netrenu.
Es pasaicu češi. Labi, kolēgi, jautājumi nav. Nu, nedod Dievs, katram tādas nianses piedzīvot, tā kā šie cilvēki atbraukuši un nonākuši tādos, teiksim, tādos, nu, strikti sliktos dzīves apstākļos un rāmjos. Un, es saprotu, ka viņiem varbūt šitas dzīvoklis izskatīsies kā miera ostas aizinot ar tas, kur viņi atnākuši no tās Harkovas puses.
Nu,
Tā kā piedāvāja nobalsot, kas par pret atturas nav lēmums pieņemts. Tā cienījami kolēģi, dienas kārtības jautājumi mums ir izskatīti. Paldies visiem par darbu, kas piedalījās un veiksmīgu nedēļas nogalījumu. Kādi jautājumi būtu priekšlikumu iebildu
komitejas?
Komitejas nākošu ceturtdienu, jā. Jā. Kā mums tad sanāk tālāk?
30.
Tad 30. Mums sanāk, jā? Tā jā, pirms jāņem izskatām komitejas, tad visu noskalojam un tad pēc jāņem jau svaigu skaidru galvu. Tā paldies uz redzēšanos. Paziņojam, ka domas sēde tiek slēgta.